มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอยู่ในรายการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมเลวีนิติที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ครับจบบทที่หนึ่งไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชาบทที่สองก็จะเป็นเรื่องธัญญบูชาเครื่องบูชาทั้งหลายนะครับเล็งถึงพระคริสต์และเกี่ยวกับพระองค์และพระราชกิจของพระองค์เครื่องเผาบูชาเป็นภาพของพระคริสต์ในความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการสิ้นพระชนทีนี้ครับบทที่สองนี้ก็เป็นธัญญบูชาธัญญบูชามีความหมายคือการเปิดเผยถึงความเป็นมนุษย์ขององค์พระคริสต์ในความสมบูรณ์แบบและความงดงามเมื่ออ่านเรื่องนี้ครับเราจะเห็นว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆในบทที่2นี้คล้ายๆสูตรทำขนมปังที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีการถวายสัตว์เหมือนบทที่1ดังนั้นนี่ก็เป็นเครื่องบูชาที่แตกต่างจากเครื่องบูชาอื่นอย่างไรก็ตามครับโดยปกติก็จะถวายคู่กับเครื่องบูชาอื่นที่มีการหลั่งโลหิตธัญบูชานี้สามารถถวายเป็นขนมที่อบแล้วหรือว่าไม่ได้อบนะก็ได้เข้าเตาอบหรือไม่ต้องเข้าเตาอบก็ได้นะครับอาโรนและบุตรชายของท่านได้รับส่วนหนึ่งของเครื่องบูชานี้สำหรับตัวเองผู้ชายในครอบครัวของอาโรนเท่านั้นที่กินได้กินเครื่องบูชานี้ได้นะครับธัญบูชาบอกถึงความเป็นมนุษย์ขององค์พระคริสต์ในความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นความเป็นพระเจ้าของพระองค์ไม่ปรากฏที่นี่นะครับพระองค์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ได้สำเร็จในองค์พระคริสต์พระองค์เป็นมนุษย์ที่สองแต่ว่าเป็นอาดัมคนสุดท้ายมนุษย์แรกคืออาดัมคนแรกนะอาดัมคนสุดท้ายก็คือองค์พระคริสต์และก็ไม่มีอาดัมอีกแต่จะมีมนุษย์อีกผู้ซึ่งถูกสร้างขึ้นเหมือนพระองค์และพระองค์ก็เป็นอาดัมคนสุดท้ายเป็นศีรษะของคนใหม่นะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ครับชีวิตความเป็นอยู่สภาพชีวิตของมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ล้มเหลวที่สุดในจักรวาลของพระเจ้าเคยหยุดแล้วก็นึกไหมครับอะไรอะไรก็เสื่อมลงไปท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุจิตใจของคนก็เสื่อมลงพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนแล้วก็เจาะจงว่าทุกเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยและทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่3ข้อ12และข้อ23เกิดมาไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปนะครับไม่มีใครสมบูรณ์อย่างนั้นก็เสื่อมลงไปพระเจ้าไม่สามารถช่วยให้รอดจากนรกนะบนพื้นฐานของการที่เราจะรักษาบัญญัติของโมเสสหรือบัญญัติ10ประการที่คนยิวได้รับจากพระเจ้านะครับช่วยไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ง่ายมากคือพระองค์เห็นความไม่สมบูรณ์แบบของคนไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้เราไม่สามารถถวายความสมบูรณ์แบบแก่พระเจ้าได้พระเจ้าไม่สามารถช่วยเราให้รอดในความไม่สมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมและความดีรอบครอบที่ครบถ้วนครับความไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่เราทำได้คือเราเป็นอยู่นะครับก็นี่เป็นเหตุผลที่คนหรือมนุษย์เป็นความล้มเหลวนะครับทั้งที่เริ่มต้นมนุษย์สมบูรณ์แบบหนังสือพิมพ์หรือข่าวภาคเช้าภาคค่ำก็ยืนยันว่ายังไม่มีหนทางสู่สันติสุขที่แท้จริงนะครับทำไมครับเพราะว่าสงครามความรุนแรงอยู่ในใจของมนุษย์นั่นเองการเดินขบวนเรียกร้องสันติภาพบางทีจบลงด้วยการจลาจลพระเจ้ามีประสงค์อีกอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์และถ้าเราต้องการเห็นสิ่งที่พระองค์คิดไว้กับมองที่พระคริสต์ที่นี่คือ มนุษย์ที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยมีสง่าราศีในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ความงดงามของพระองค์เป็นกลิ่นหอมให้ความหวังใหม่และอุดมคติเกี่ยวกับมนุษย์ในบทนี้ก็มีเครื่องธัญบูชานะครับมีสิ่งสำคัญสองด้านส่วนผสมที่มีอยู่และส่วนผสมที่ห้ามใส่ลงไปโครงสร้างธัญบูชาหรือเรียงความหมายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับความงดงามของพระคริสต์ในบทนี้ก็ผสมแต่ไม่อบข้อ1ถึง3ขอผสมและอบข้อ4ถึง13ขอผลแรกจากรวงผสมน้ำกับน้ำมันและเครื่องคำยานข้อ14ถึง16งอบัญญัติเรื่องธัญบูชาก็บทที่6ข้อ14ถึง23นะครับผสมแต่ไม่อบข้อ1เมื่อผู้ใดนำธัญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นนำยอดแป้งมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานด้วยเครื่องบูชาทำจากยอดแป้งในสมัยโน้นนะครับยอดแป้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับคือสมัยนั้นไม่ได้มีเครื่องบดแป้งที่มีคุณภาพเหมือนสมัยนี้คนสมัยโน้นเขาโม่แป้งด้วยมือเครื่องโม่นี่เป็นมือนะครับถ้าเป็นยอดแป้งเนี่ยหมายความว่าเขาต้องใช้เวลามากนะครับในการโม่เครื่องบูชานี้ทำจากยอดแป้งนะครับหมายความว่าบดหรือว่าโม่แป้งอย่างละเอียดมากและใช้เวลานานมากก็ทำให้เราเห็นบุคลิกภาพขององค์พระคริสต์พระองค์เป็นคนเดียวที่สมบูรณ์แบบความบาปเนี่ยทำให้มนุษยชาติผิดปกติไปนะครับสังเกตบุคคลในพระคัมภีร์ว่านะไม่สมดุลอย่างไรในพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยอย่างเช่นแซมสันนะครับที่แข็งแรงมากชนะหลายครั้งนะครับแต่ว่าอ่อนแอทั้งความตั้งใจและความคิดอาจารย์เปาโลเองนะเป็นคนฉลาดแต่ดูเหมือนท่านอ่อนแอทางกายเปโตรก็แล้วแต่อารมณ์ถึงกับประกาศว่าจะตายยอมตายแทนพระคริสต์ขณะเดียวกันครับก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์นี่ก็เปิดเผยความอ่อนแอในจิตใจกษัตริย์ซาอูก็เอาแต่ใจทนและดื้อดึงครับไม่สามารถคุกเข่าเชื่อฟังพระเจ้าได้และนำไปสู่การถอดถอนพระองค์และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บุคคลเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับมีส่วนบกพร่องกันทุกคนองค์พระคริสต์สมดุลในทุกด้านพระองค์สามารถขับผู้แลกเงินออกจากพระวิหารและอุ้มเด็กเล็กๆไว้ในอ้อมแขนเมื่อพระองค์พระชนมายุได้12พรรษาผู้นำศาสนาประหลาดใจในพระปัญญาของพระองค์เมื่อพระองค์เริ่มต้นสั่งสอนประชาชนก็ประหลาดใจบอกว่าคนนี้จะรู้พระธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ15แต่พระคริสต์ก็ไม่อาศัยสติปัญญาของพระองค์เป็นพื้นฐานของการตัดสินใดๆนะครับถ้าเราอ่านชีวประวัติของพระองค์ในพระกิตติคุณ4เล่มเคยสังเกตหรือไม่ว่านี่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการกระทำของพระองค์พระองค์มาทำตามพระทัยพระเจ้าและนั่นคือแรงจูงใจในการปฏิบัติเรื่องต่างๆของพระองค์นะครับอย่างมีครั้งหนึ่งพระองค์ก็ร้องไห้ที่อุโบสถฝังศพของชายที่ชื่อลาซารัสหรือความเฉยเมยของกรุงเยรูซาเล็มที่คนเมืองนั้นเฉยเมยนะไม่ยินดียินร้ายพวกก็แม่เห็นภัยพิบัตินะจะเกิดขึ้นก็ร้องไห้เพื่อเมืองนั้นในขณะเดียวกันพระองค์ก็เรียกลาซารัสที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นและพระองค์ก็ประกาศคำพิพากษาต่อกรุงเยรูซาเล็มด้วยคือพระองค์ไม่ได้อ่อนไหวไปตามอารมณ์ไม่เคยทำตามใจแต่ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพระองค์ไม่ให้สิ้นพระชนที่กรุงเยรูซาเล็มได้นะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาจากยอห์นบทที่6ข้อ38พระองค์คือพระคริสต์นะสมดุลแต่เรานี่ไม่สมดุลเอียงไปเอียงมานะดีมากชั่วน้อยชั่วมากดีน้อยครับก็เราเป็นคนไม่สมแบบสมบูรณ์แบบนะครับในข้อหนึ่งนี้นะครับมีวลีเขาเทน้ำมันลงนะครับเขาเทน้ำมันลง ที่แป้งและใส่กำยานเทน้ำมันลงน้ำมันนี้นะครับเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นี่เขาเทน้ำมันลงข้อ4และข้อ7เนี่ยเคาน้ำมันข้อ6เป็นการเทน้ำมันราดข้อ7เคาน้ำมันเครื่องบูชานี้ครับชุบด้วยน้ำมันน้ำมันเป็นส่วนสำคัญมากของเครื่องบูชาและประยุกต์ได้หลายวิธีครับความโดดเด่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของมนุษย์ของพระคริสต์นั้นเห็นได้ชัดมากนะครับพระองค์ทรงมาเกิดจากพระวิญญาณคล้าด้วยน้ำมันลูกาบทที่1ข้อ35พระองค์รับปัสมาด้วยพระวิญญาณอันนี้ก็เทน้ำมันลงนะมัทธิวบทที่3ข้อ16 17พระองค์ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณเทน้ำมันราดในมาระโกบทที่1ข้อ12พระองค์ทรงสั่งสอนทำการอัศจรรย์และถวายพระองค์เองโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เคล้าน้ำมันในยอห์นบทที่3ข้อ34มัทธิวบทที่12ข้อ28พระเยซูในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแน่นอนครับเราทุกคนก็ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกเราไม่สามารถทำสิ่งใดด้วยตัวเราเองครับเทน้ำมันนี้คือน้ำมันมะกอกนะครับและมีความหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีอะไรครับเครื่องกำยานเครื่องกำยานนี้ครับทำขึ้นด้วยสูตรลับแน่นอนว่าเครื่องกำยานเนี่ยเป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่ผสมนะครับผสมออกมาในอพยพบทที่30ข้อ34มีอะไรหลายอย่างนะที่ต่างกันนะครับมันก็ทำจากบางส่วนของพืชหรือต้นไม้จะเป็นเปลือกหรือใบสกัดกลิ่นหอมโดยการบดทุบเผาหรืออยู่ใต้แรงอัดอันนี้บอกถึงชีวิตของพระคริสต์เมื่อสำแดงกลิ่นหอมของชีวิตภายใต้ความกดดันความเครียดและการข่มเหงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นในชีวิตของพระคริสต์ในฐานะผู้ที่พระองค์ชอบใจนะครับมีกลิ่นหอมพิเศษในชีวิตของพระองค์และควรจะมีกลิ่นหอมในชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราคือผู้ที่เชื่อติดตามศรัทธาในพระองค์กำยานนะมีกลิ่นหอมชีวิตขอให้เป็นกลิ่นหอมตรงข้ามกับหอมก็เหม็นนะข้อ2แล้วนำมาให้บุตรของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตผู้ถวายบูชาจะหยิบยอดแป้งคลุกน้ำมันกำมือหนึ่งกับกำยานทั้งหมดออกและปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแท่นคือบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่เผาพระทัยแด่พระเจ้าก็นำมาให้นะครับปุโรหิตจะรับส่วนหนึ่งของธัญบูชาแต่ละชนิดที่เหลือก็จะผสมแล้วก็เผาบนแท่นบูชาข้อ3ส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรของเขาเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าการเน้นนะครับอยู่ที่ว่าเครื่องบูชานี้ถูกเผาบนแท่นแม้ว่าไม่มีเลือดไหลออกควบคู่ไปด้วยการเน้นอยู่ที่ไฟนะข้อ2ข้อ9ข้อ16และข้ามไปบทที่6ข้อ15ข้อ17ข้อ18นี่ก็เป็นผสมแต่ไม่อบนะครับข้อ1ถึงข้อ3ต่อไปเป็นการผสมและก็อบข้อ4ถึงข้อ10เมื่อท่านนำธัญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยยอดแป้งเคล้าน้ำมันหรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันและถ้าท่านนำธัญบูชาเป็นขนมปิ้งบนเหล็กก็ให้เป็นขนมทำด้วยยอดแป้งไร้เชื้อเคล้าน้ำมันท่านจงหักขนมนั้นเป็นชิ้นๆเทน้ำมันราดเป็นธัญบูชาถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญบูชาทอดด้วยกระทะให้ทำด้วยยอดแป้งเคล้าน้ำมันท่านจงนำธัญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเจ้าเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้วปุโรหิตจะนำมาถึงแท่นบูชาและปุโรหิตจะนำส่วนที่ระลึกออกจากธัญบูชาและเผาเสียบนแท่นเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่เผาพระทัยแด่พระเจ้าส่วนธัญบูชาที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของอาโรนและบุตรของท่านเป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าข้อเหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดสำหรับพิธีกรรมของธัญบูชานะครับฟังดูเหมือนสูตรอาหารยอดแป้งและน้ำมันบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกและไฟก็ถูกบอกถึงซ้ำๆกันนะครับ ไฟในที่นี้หมายถึงพลังและฤทธิ์เดชของการชำระของพระเจ้าซึ่งทำให้ได้กลิ่นหอมในชีวิตของพระคริสต์ข้อ9นี้บอกเจาะจงว่าเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าความหมายสูงสุดและครบถ้วนของเครื่องบูชานี้คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นในองค์พระคริสต์กลิ่นหอมของพระองค์มาจากภายใต้ความกดดันนะไม่เหมือนเรายิ่งมีความกดดันมากขึ้นเราเครียดมากอาจจะอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดนะแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าดูออกมาครับกลิ่นหอมของพระองค์ออกมาภายใต้ความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นกดดันมากขึ้นกลิ่นหอมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับองค์พระเยซูนี่ตัดได้เลยนะครับและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมออย่างยอห์นบทที่8ข้อ29ส่วนที่เหลือของธัญบูชาเป็นของอาโรนและบุตรชายผู้เชื่อมีสิทธิพิเศษอันสูงส่งในการมีส่วนกับพระคริสต์ร่วมกับพระเจ้าพระบิดาเราเห็นอะไรในพระองค์ครับมีกลิ่นหอมในชีวิตของพระองค์ไหมในชีวิตของเราองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นนี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับอาหารที่พวกบรรพบุรุษได้กินและสิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์คำตรัสของพระคริสต์นะครับในยอห์นบทที่6ข้อ53ถึง58เรียกถึงเราจะต้องมีพระองค์ในชีวิตของเรานะครับถ้าเราต้องการกลิ่นหอมในชีวิตพระเยซูได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการกินนะกินแล้วย่อยแล้วก็นำสิ่งที่ย่อยนะไปเป็นประโยชน์นะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับความหมายฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันเรากินโดยเชื่อศรัทธานะครับให้พระองค์เข้ามาในชีวิตและสำแดงชีวิตให้มีกลิ่นหอมนะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์อยู่ในเราและควรจะดำเนินชีวิตของคนที่มีกลิ่นหอมภายใต้ความกดดัน
ลูกขอบูชากราบวันทานมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังเรื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจล้านมาสักการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมาลูกล้ำเพลิดชีวิตทรงนำแก่ในโลกนี้ชั่วชีวีรักไม่จางจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจทำสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงศิษฐายิ่งใหญ่สูงทรงลูกขอกราบลงด้วยใจภักดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิศเลินแม้นจนมาขอบคุณพระองค์หนุนนำทรงให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขใจ
เ
ใจเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเธอเชิญแม่นคนมั่งขอบคุณพระองค์หนุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีชื่นชีวิตทุกวัน